Bardëgjues, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Serbët e veriut në dilemë të marrin pasaportën e Kosovës apo atë të Serbisë. Në Maqedoni të Burgosurit kërkojnë të amnistohen si kurse politikanët. Sulmi në kampin e refugjatëve sirian mund të përbëj krim lufte. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmi ajror që ka goditur një kamp të refugjatëve sirian duke vrarë së paku 28 veta mund të përbëj krim lufte, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Duke folur për BBC-n, shefi i çështjeve humanitare të OKB-s, Stephen O'Brien, ka kërkuar të hetohet sulmi në kampin Kamouna në provincën Idlib. Raportet thonë se sulmi në zonën që kontrollohet nga rebelët është kryer nga aeroplanët sirian ose rus, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar. Sulmi të enjtën pasdite ka ndodhur një ditë pasi është konfirmuar zgjatja e armpushimit. Ushtria siriane dhe forcat rebele jo xhihadiste janë pajtuar për armpushim të përkohshëm për rreth qytetit Aleppo pas presionit nga SBA-ja dhe Rusia. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA, Paul Ryan, ka thënë se nuk mund të mbështesë Donald Trumpin si kandidat republikan për president. Thjesht nuk jam i gatshëm, ka thënë Ryan, i cili është vetë republikan dhe mban postin më të fuqishëm në Kongres. Ryan i ka bërë thirrje Trumpit që të bashkojë partinë dhe të bëjë më shumë për parimet e saj konservatore. Miliarderi amerikan është kritikuar për retorik të ashpër. Ai vështirësh është zotuar se nëse bëhet president, do të ndaloj muslimanët të hynë në SBA dhe se do të ngrej mur në kufi me Meksikën. Koreja e Veriut ka hapur një nga takimet më të mëdha politike në 36 vjet. Kongresi i shtatë i Partisë së Punëtorëve ka nisur punimet në Pyongyang. Lideri i veri korean Kim Jong-un pritet të konfirmojë ambicjet e tij bërthamore dhe ka spekulime se së shpejti do të kryej provën e pestë bërthamore. Rreth 100 gazetarë të huaj janë ftuar të mbulojnë ngjarjen, por ata nuk janë lejuar brenda sallës ku po zhvillohet kongresi. Pyongyang ka kryer disa teste të raketave balistike në muaj të fundit, si dhe testin e 4 të bërthamor në muajin janar. Shtetet e bashkuara kanë thënë se janë në konsultime të afërta me aleatët aziatik për të monitoruar situatën në gadishullin korean gjatë takimit të nivelit të lartë, i cili pritet të rezultoj edhe me riorganizimin e disa zyrtarëve. Al-Qaida është duke punuar më ngushtë me talibanët në Afganistan dhe mund të forcojë luftën e grupit militant kundër forcave qeveritare, ka thënë një zëdhënës i NATO-s. Vetë Al-Qaida nuk mund të përbëjë kërcënim të madh për qeverinë e Afganistanit, por ajo është duke ofruar aftësitë dhe shkatësitë e saj për talibanët, ka thënë zëdhënës i brigadës Charles Cleveland. Vjeshtën e kaluar kreu i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ka thënë se mbështet liderin e ri taliban Mullah Akhtar Mansur, që nga jo kohë kemi parë më shumë ndërveprime midis dy grupeve, ka thënë Cleveland. Sipas tij janë 100 deri në 300 pjesëtar të Al-Qaidës që veprojnë në Afganistan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondent hynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Antarësimi në UEFA dhe rekomandimi për liberalizim të vizave janë dy ngjarjet kryesore të javës që po lëm pas. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë dukje se pas një pushimi gati 8 vjeçar, pas rënjes së intensitetit për shumë kohë, pas dështimit në UNESCO, pas gjithë ngufatjes ekonomike, sociale e politike në vend, për gati 2 vjet të rresht, Kosova kishte nevojë për një shpërthim i cili natyrisht nuk do të ndryshonte vendin për një natë, as që do të përmirësonte jetën e kosovarëve për një herë, por do të hapte sigurt e mirë dyert të reja me plot mundësi. Pranimi në UEFA sipas kohës ditore përbën lajmin më të mirë në konsolidimin e shtetësisë që nga shpallja e pavarësisë dhe njohjet e ditëve të para, dhe kjo për shkak se konsolidimi ndërkombëtar i shtetësisë Kosovës ka qenë një ndër problemet më thelbësore në vend. Gazeta konsideron se po atë rëndësishëm mbetet edhe lajmi për rekomandimin e vizave, pasi izolimi vetëm i kosovarëve ka qenë një rast i pakuptueshëm dhe aq edhe i padrejt. Gazeta vlerëson se pavarësisht se kosovarët kanë probleme bazike, ekonomike e financiare për të shfrytzuar liberalizimin për lëvizje e shëtitje, gjithsesi lëvizja lirë mban në vete efektet caktuara politike e sociale të menjëhershme përfshirë këtu edhe imazhin ndryshe të Kosovës përballë investitorëve dhe vizitorëve të jashtëm. Valona?
Zeneli, rekomandimi për liberalizim të vizave ka nxitur edhe interesimin e qytetarëve për të udhëtuar në vendet e BE-s. Si komentohet kjo në gazeta?
E përbismja zëri Valona ka vënë dukje se me njëherë pasi Komisioni Evropian dha dritën jeshile për liberalizim të vizave për Kosovarët, qindra qytetarë kanë vërshuar të enten në qendrën për të pajisur me pasaporta biometrike. Gazeta thekson se Tolovia tregonte se sa është i madhë interesimi i Kosovarëve për të dalë jashtë shtetit nga dita që vizat do të hiqen edhe teknikisht. Edhe zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës i kanë konfirmuar gazetës Zëri se është shtuar jashtëzakonisht interesimi i qytetarëve për pasaporta biometrike, të cilat janë të mjaftueshme. Pavarësisht rritjes së kërkesave për aplikim qytetarëve, Ministria e Punëve të Brendshme thotë se ata do të pajisen brenda një afati të paraparë me ligj me pasaporta biometrike. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se posa të formalizohet liberalizimi i qytetarëve të Kosovës, më nuk do të kenë problem për të udhëtuar jashtë vendit edhe për të vizituar të afërmit e tyre, të cilët trajtohen në ndonjërin nga vendet e zonës Schengen në Bashkimin Evropian.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës është pritur me rezerva nga banorët serb në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre tashmë mendojnë të aplikojnë për pasaportën e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen e afërt t'ju ikin procedurave për viza. Të tjerë besojnë se qeveria serbisë duhet ju lëshojë atyre pasaportat serbe. Kronike Zjadin Gashit.
Qytetarët serb nga veriu i Mitrovicës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Disa mendojnë se Beogradi duhet që të mundësoj atyre që përmes qendrës koordinuese që ka në Kosovë të siguroj marrjen e pasaportave të Serbisë, por derisa të tjerë thonë se do të aplikojnë sa më shpejt për pasaportën e Kosovës.
Kone ku imam pasos dhe kle koordinacione uprave, ne që vishem o që një didem u Beograd dhe uzmem vizu një.
Unë që kam pasaport të qendrës koordinuese, nuk do të mund të shkoj më në Beograd që të marr vizë dhe as në Prishtinë, thot ky qytetar nga veriu i Mitrovicës. Sipas tij, gjërat për serbët vetëm sapo vinë përkësohen në këtë drejtim. Të tjerë flasin për peripecitë që kanë me marrjen e vizave për të udhëtuar me pasaportat që u lëshon qendra koordinuese e Serbisë në Kosovë.
Sa mala situacë për par meseci që s'më trebali za Hrvatsku da idemo.
Unë kisha një rast para pak muajve që të udhëtoja në Kroaci dhe më është dashur që të pres për vizë nga se i kemi këto pasaportat e qendrës koordinuese dhe të mos flas për peripecitë që i kam përjetuar, ka thënë kjo qytetare. Ndërkohë të tjerë banor nga Veriu presin që pas vendimit të Brukselit për liberalizimin e vizave për Kosovën, tani të reagoj edhe Beogradi zyrtar.
Mislim da që odobravim vizën liberalizacije Kosovu doneti u neku ruku i nešto dobro za narod na, za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Mendoj se vendimi për liberalizim të vizave për Kosovën do të sjellë të mira edhe për serbët e Kosovës, nga se shpresoj që qeveria serbisë tani do të na lëshoj pasaporta serbe, ka thënë ky qytetar nga veriu i Mitrovicës. Por ka edhe një numër qytetar është serb nga veriu i Kosovës që aplikojnë për pasaportën e Kosovës dhe dokumente tjera, qoftë certifikata dhe dokumente tjera. Këtë e konfirmon shefi administratës për Mitrovicën veriore Adriana Hoxhiç. Ajo i inkurajon serbët e veriut që të aplikojnë sa më shumë për dokumentet që i lëshojnë autoritetet e Republikës së Kosovës.
Ako me pitate da li ljudi sa severa vade i kosovske pasoshe, odgovori je da.
Nëse më pyesni se anzirin qytetarët e veriut pasaportat e Kosovës, përgjigja është po, ka thënë Hoxhiç. edhe Daniela Tomashevic nga organizata jo qeveritare Qendra për përfaqësim demokratik të kulturës e vlerëson pozitivisht vendimin e Komisionit Evropian nga se përmes tij sipas saj qytetarët e Kosovës nuk do të trajtohen më si qytetarë të rendit të dytë në Evropë. Udhëtimi jashtë të Kosovës me viza ishte stëngarkuar me procedura administrative dhe shpenzime, thot ajo, duke marrë një shembull edhe nga udhëtimi i saj i fundit në Holandë. Hyrë në fundit kur udhëtova në Holandë, kam qenë detyruar që pasi të kthehem të lajmërohem në ambasadën e këtij vendi që të tregoj se jam kthyer, ka thënë Tomashevic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale është reflektuar në të gjitha burgjet e Maqedonisë, ku të burgosurit kërkojnë amnisti, ashtu siç është vepruar me politikanët. Në protesta janë përfshirë rreth 3000 të burgosur, të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë për shkallëzimin të gjendjes, nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të ignorohen nga presidenti. Nga Shkupi, kemi raportin e Isuf Kadriut.
Të burgosurit në të gjitha burgjet e Maqedonisë kanë nisur protestat në kërkim të uljes së dënimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Bëhet fjalë për rreth 3000 të burgosur, të cilët kanë ndërmarrë një hap të tillë pas vendimit të presidentit për të falur zyrtarët më të lartë shtetëror të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të ndryshme penale. Menjëherë pas vendimit të presidentit më 12 prill për të amnistuar 56 zyrtarë të lartë, përfshirëse kryeministri Nikola Gurevski, ministra dhe përfaqësues qertë e ekzekutivit, të burgosurit kanë nisur me mbledhjen e firmave që edhe ata të përfshihen në vendimin për falje, por edhe 3 javë pas këtij vendimi ata nuk kanë marrë përgjigje nga presidenca, gjë që ka çuar në hapin e tyre të radhës nisjen e protestave nëpër burgje. Një e burgosur që për shkaq të sigurisë nuk zbuloi identitetin e saj, i tha Radios Evropa e Lirë se është pa drejtë që ata të përjashtojnë nga amnistia, ndërkohë që falen zyrtarë të lartë akuzuar për vepra të rënda si mashtrime zgjedhore, kriminalitet të rënd financiar, presione dhe kurdisje të proceseve gjyqësore e vepra tjera.
Përshëndetovat Ivanov Gjorgje abolicirëshe lugje politiceri kështu se vodravot i kriminali u drejshavat.
Presidenti Gjorgje Ivanov ka falur zyrtarë të përfshirë në krimet të rënda, por jo edhe ne që jemi të dënuar për ndonjë kriminalitet të organizuar ekonomik, apo edhe të dënuar me proceset të montuara me nga 90 e më shumë vite burg. Jemi dëshmitarë se si funksionon sistemi gjyqësor në vend. Andaj edhe dyshojmë apo nuk i besojmë vendimeve që janë marrë. Ne nuk kërkojmë që më njëherë të dalim në liri, si që veprua me politikanët që u liruan nga akuzat, por të paktën dënimit të na ulet në masën prej 30 deri në 50%, ndërsa të dënuarit me burgim të përjetshëm të kalojnë në dënim prej 15 viteve burg. Thotë burgosura që vuan dënimin në një burg të Shkupit. Me të burgosurit janë solidarizuar edhe familjarët e tyre jashtë hapësirave të burgjeve, ndërsa një nga avokatët e tyre Zvonko Davidović thotë se edhe ata kanë të drejtën e faljes.
Pa koga za njih može da važi isto to pravilo?
Kur për ta vlen një rregull e tillë, pse të mos vlejë edhe për më të vegjlit, të cilët e përdalim nga politikanët nuk kërkojnë që menjëherë të dalin jashtë, por të falet një pjesë e konsiderueshme e dënimit, thotë Davidović. Ndërkohë të burgosurit thonë se nuk do të heqin dorë nga protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundërta nuk përjashtojnë mundësinë e radikalizimit të gjendjes. Mendoj se gjendja mund të radikalizohet. Ne ende jemi në negociata me burgjet e tjera se çfarë masash do të ndërmarrim, por mendoj se do të bëhet keq, pasi nuk kemi mënyra tjetër për të realizuar të drejtat tona, thotë burgosura. Vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të falur zyrtarët e inkriminuar ka shkaktuar pakënaqësi të shumta, ndërsa tani 3 javë po mbahen protesta në për shumë qytete të Maqedonisë. Vendimi i presidentit është kritikuar ashpër edhe nga komuniteti ndërkombëtar, duke e cilësuar atë si rënues të sistemit të drejtësisë në vend dhe minim të punës së prokurorisë speciale, e cila në bazë të marrëveshjes politike po heton bisedat nga ajo që njihet si afere përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën më të madhe politike në vend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në këtë edicion, postira shëndoqët. Sërbët e veriut në dilem të marrin pasaportën e Kosovës apo atët e Sërbis. Në Maqedoni të burgosurit kërkojnë të amnistohen si kurse politikanët. Sulmi në kampin në refugjatëve sirian mund të përbëj krim lufte. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, po ashtu na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.